Ассалам алейкум, хурметлі дослар! Сізлер менен және радио арқалы ұшасып тұрғанымыздан жүді қуанышлымыз. Қадырлы тыңлаушылар, бізлер әр біріміз бір-бірімізге сүйіспеншіліктен басқа қарызымыз жоқ деп ойлаймын. Себебі бір-бірімізді сүйу бұл ең ұлы сезім болып табылады. Сүйіспеншілік һәм һәр қилы адамларға қарата болуы мүмкін. Емеса қандай да бір затқа қарата болуы һәм мүмкін. Құтқарушымыз Иса Масих мұхадес кітапта сүйіспеншілік хақында көп айтып өткен. Мысалы, оның айтуынша, сүйіспеншілік бұл ең ұлы сезім екен. Келін бүгінгі естіруімізді сүйіспеншілік һәм бір-бірімізге болған қарым-қатынасымызға бағышлаймыз. Әлбетте, сүйіспеншілік хақында сөйлескенімізде бірінші болып иеміз Иса Масихтің біздер үшін қылған ісін еске алмай әләжіміз жоқ. Адамлардың әр біреуі Адам ата һәм Хауа енеден соң күнәлі болып туыла берді. Бірақ жаратқан иеміз адамлардың әр біреуін соншелі сүйгенліктен, олардың әр біреуін қандай қылып болса да құтқаруы керек еді. Сонда жаратқан иеміз Иса Масихті жер жүзіне жіберіп, адамлардың күнәлары үшін құрбан қылды. Әлбетте, бұған иеміз Иса Масих қарсы болуы мүмкін еді, бірақ ол Құдайдың барлық айтқаларына разы болды. Бұл адамларға болған ұлы сүйіспеншілік һәм еді. Бұл әмелге асырылған реженің ахметлігі Құдайдың өзі жаратқан адамлар менен бірге бейіште болуын қалегені еді. Бірақ адамлар үшін бұл зат өз-өзінен әмелге асырылғандай түйіледі. Негізі бұл адамларға болған ұлы сүйіспеншілік болып есапланады. Жаратқан иеміздің қали тұғын жалғыз қалеуі бұл бізлер әр біреуіміз оған садық болуымыз екен. Иеміз Иса Масих біздердің әр біреуіміз үшін атанақ ағашта азап шегіп өлгенін ядымызда тұтып, ол бізлер үшін өзінің жанын құрбан қылғанлығын хәмме уақыт еслеуіміз керек. Мен хәм біреу үшін өз жанымды құрбан қыла аламан деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ иеміздің атанақ ағаштағы өлімін еш нәрсеменен теңлестіре алмаймыз. Атанақ ағашта бірнеше сағат асылып тұрудың өзі қанша азап еді. Қол аяқларға қағылған шегелерді айтпайсыз ба? Ол жерден ағып тұрған қанлар не? Қадірлі достар, бізлер әр біреуіміз үсі төгілген қан себепті өмірге ие болдық. Бұл үшін иемізге міннетдар болуымыз шарт деп ойлаймын. Қадірлі тыңлаушылар, иеміз тарапынан көрсетілген сүйіспеншілік һәмме уақыт көз алдымызда болсын. Һәмме уақыт бір-бірімізге сүйіспеншілік һәм құрмет көрсетуден шаршамайық. Соның менен қадірлі тыңлаушылар, бүгінгі естіруімізге жұмақ жасап, сіздер менен қоштасамыз. Хош, сау, саламат болың.